36. osa.
See on vangimaja kapital. Määratakse eelarve korras, nii et varaste kultuuriline seisukord ei olene põrmugi sellest, kui palju rahvas piiritust joob. Ainult üks vahe on varaste nii-öelda eetilise kultuuri ja selle teise nii-öelda esteetilise kultuuri vahel olemas. Kui sul on eetiline kapital, siis sa ise aktsionär ei ole, nii et riigi käes on aktsiad, aga kui on esteetiline, siis on aktsiad su oma käes. Ja niisugune on eetilise ja esteetilise kapitali vahe. Aga rahvas paneb mõlemad kokku, selle poolest pole mingit vahet. Nõnda siis, kui varastel on vaja kedagi pajukile panna, siis seda otsustab riik. Riigiametnik nimelt, kes peab registrit. Ning selle registri järele määrataksegi siis, kui kauaks keegi pajukile saab. Vargad ei tule kunagi kokku, ei erateel kambaviisega ametlikult, et öelda soovennad, see tähendab ametivennad. Te ei olete asjatundjad, sest vargus on teie spetsialiteet, nii öelda eriline oskus, mis nõuab mõistmist. Otsustage nüüd minu üle, nii et ka mina otsustaksin teie üle, sest ka mina olen spets. Otsustage ja öelge, millise pajuki ma saan, sest mina olen nii mitu obust ja nii mitu ratast kiksi pannud, nii mitu lukku tümaks teinud. Niisugust asja varas ei tee, kuigi on olemas varaste kapital, mis sihib varguse kultuuri ja pajuki, see tähendab vangimaja poole. Ja miks ta ei tee? Miks ta ei keelgi ise oma tegudega? Tal puudub esteetilise loomingu edevus, auahnus ja egoism. Selle pärast. Nüüd karjus mitu häält korraga suures ägeduses vahele ja käed vehklesid, klaasid kõlisesid, toolid kolisesid. Müra peale tuli Irma teisest toast ja jäi lävele seisma. Aga seisukord ei paistnud nii hulluna, kui ta oli kartnud. Agronoom paari teisega naeris, arhitekt ja kirjanik jõid. Maalija seisis lahtise aknal ja vaatles punetavat taevast, kust varsti pidi tõusma päikene. Maja härra istus rahulikult toolil. Sina teed muidugi oma jutuga müra ja kisa nii suureks, ütles Irma mehe juurde astudes. Sa ole pisutki viisakam oma külaliste vastu. Ning nende poole pöördudes ütles ta, tei järge pange tähele, mis ta räägib.
No kui see ei pane tähele, hüüdis kirjanik, aga kui süda läheb täis?
Sest pole midagi, et süda läheb täis, ütles Irma kirjanikule. Armastama hakkate te teda lõpuks ometi nagu minagi, sest ka minul läks kõigepealt süda täis.
Naine ära tule armastusega, sest meil on jutt kapitalist, ütles Rudolf.
Mina püüan nimelt kunstirahvale selgeks teha, et kunst ja kapital hakkavad sama halvasti kokku nagu kapitali armastuski.
Kapitali armastus hakkavad ju väga hästi kokku, ütles Irma.
Väga õige, hüüdsid kirjanik ja arhitekt nagu ühest suust. No näed, naine, neil on kunstist, armastusest ja kapitalist sinu arusaamine. Ja mina tahan neile oma arusaamist seletada, nii et las ma seletan pisut edasi. Ainult nüüd olen ma sootuks unustanud, kuhu ma oma otsaga jäin. Kas keegi mäletab? Tähendab, oli kapital, oli psühholoogia, oli kultuurkapital, oli varguse kapital, oli jesuiit, oli inimene...
See oligi. Nii et kui kunstnik ja kirjanik on isegi edevam ja auahnem, nii öelda tühisem kui minusugune ärimees või üsna harilik varas, no mis eeskuju tema võib siis mulle anda? Kui ma loen võõrast kirjanikku, vaatan võõrast maali, kuulan võõrast muusikat, siis on see tõepoolest kirjandus, maal ja muusika. Aga mis on mulle Eesti kirjandus, maal ja muusika? See on inimene. Sest ma tunnen seda. Tunnen isiklikult seda, kes on teinud selle kirjanduse maali ja muusika. Ja kuis ma siis loen, vaatan või kuulan seda, mis on selle poolt tehtud, kellega ma olen ühes koos söönud ja joonud, peaasjalikult joonud, kelle veksleid ma olen maksnud ning muid sigadusi tema suhtes teinud. Kas see on veel ilus ja õilis? On see veel avameelne ja suuremeelne, kui olen ühes joonud ja siis veksleid maksnud? Vastake!
Tähendab, te ei tõmba ka parimaidki saapaid omale jalga, kui nende tegija vahel joob, küsis kirjanik.
Palun väga, vastas maja härra.
Esiteks saapal pole tarvis olla õilisega suurem meelne, vaid ainult keha kohane, nii öelda keha lähedane, mis on ära seletatud elu lähedane,
sest et jalg elab selles saapas või saapa lähedal, nii et saapas asub jala, elu või elava jala läheduses. Aga kirjanduse ja kunstiga on lugu teine. See peab minema südamesse, nii öelda hinge ja pähe. Pealegi kingseppadel pole veel sihtkapitali. Ja see on peaasi, sest me räägime ju kapitalist. Algusest peale räägime ainult kapitalist, sest mina tahan hakata ehitama sealauta, mis oleks kõigile eeskujuks. Nii et kirjutajad võiksid sellest kirjutada, maalritada, maalida ja muusekandid nooti panna. Ja selleks on ometi kapitali vaja, mis?
Muidugi, avas nüüd lõpuks maaliagi oma suu. Õigem ainult huuled, sest hambad hoidsid endis piitatakse eeskujuliku sealauta, siis on kapitali vaja. Aga kui luuakse mõnda surematut teost, mis võiks Eesti nime välisilma viia, siis pole kapitali vaja.
Kes on öelnud, et pole vaja? Küsis maja härra imestanult. Otse selle vastu. Mina seletan kogu aeg, kui väga vajame kapitali. Ainult milleks? Selles lähevad meie arvamused lahku. Ja teate miks? Kui teie vaatlete kapitali, siis teil on seisukohaks mingisugused ideaalsed või nii-öelda vaatelikud olud ja inimesed. Mina aga võtan lähtekohaks reaalsed olud ja inimesed. Nõnda räägite teie loomingust, mina kombineeringust, mis on kapitalile omasem kui looming. Aga kapitalil on veel üks hea omadus. Tema teeb inimese korralikumaks, paremaks, nii-öelda kõlbelisemaks, sest on ju kindel, et kuritegevuse peapõhjuseks on ikkagi kapitali nappus. Kunstirahval vähendab kapital edevust ja auahnust. Kui ta vähendaks ka egoismi, siis oleks kapital otse ideaalne kõlbeline vahend. Noh, ta ehk vähendakski, kui ta oleks küllalt suur, aga ta ei ole. Sest küllalt suurt kapitali polegi maailmas. Ikka pisut puudub veel, nii et ka kultuurkapitalist tuleb ikka puudu. Üks saab vähe, teine jääb hoopis ilma, jaotagu teda kes tahes. No, on mul õigus, mis? See on ainuke, millest teil õigus, kinnitasid arhitekt ja kirjanik, kuna maalija laskis lirtsti ammaste vahelt läbi lahtise aknad tõusva päikese poole, mis oli nagu kuum vask. No ja seegi, et nii paljuke õigust, ütles maja härra. Tähendab, egoism jääb, sest kapital pole küllalt suur. Aga edevus ja auahnus, need kaks suurt kõlbelist pahet, vähenevad tingimata. Sest kui loovisik, keda vaevab edevus ja auahnus pikemat aega järjekindlalt, nii-öelda pidevalt ja süstemaatiliselt anduks kapitali kombineeringule, kas ta siis ei saaks lõpuks oma edevusest ja auahnusest nõnda lahti, et ta enam polegi loovisik? Sest millega ta veel loob, kui kombineering on parandanud tema kaks põhiviga, edevuse ja auahnuse? Muidugi, kirjutaja ei jäta selle pärast veel kirjutamist, maalar maalimist, kujur kujurdamist. Ei, kõik töötavad edasi. Aga ilma edevuse ja auahnuseta nii, et oleks võimalikult vähe loomingut ja aina rohkem kombineeringut. Härra ikka, ütles nüüd kirjanik. Tõusis teisel pool lauda püsti, toetudes kätega kummargile taldrikute klaaside ja pudelite vahele ning vahtis elutute silmadega maja härrale otsa. Kas te ei ütleks mulle otse teed, milleks need sigadused loomingust ja kombineeringust? Milleks, küsin ma, miks? Ka sellepärast, et olen teie laua taga purjus, mis? Miks ei öelnud te seda siis, kui ma olin kaine, miks? Siis olin ma ka ise kaine, sellepärast, vastas maja härra. Minu pea läheb ainult joobnult selgeks. Siher, küsige seda minu naiselt, kui ta tuleb. Tema teab, mis on armastus, mina seletasin talle. Ja teile seletan ma kapitali ära. Mina tean, mis on kapital, minu isa teadis juba. Aga teie isa ei teadnud sedagi, mis on kirjandus. Mina ka ei tea, aga mina tean, mis on kirjanduskapital, pange tähele. Ka maja härra tõusis püsti ja kummardus üle laua kirjaniku poole, nii et nende pead puutusid kokku. Nüüd ta jätkas. Aga ei, enne joome sina sõprust, siis ma ütlen, mis lugu on kirjanduskapitaliga. Nad valasid oma klaasid täis, lõid kokku ja rüüpasid tühjaks. Soo, nüüd kuula,
ütles maja härra, sest teie olete sina. Kui on kapital ja kui ta parandab, nii-öelda õilistab kirjaniku, vabastab edevusest ja auahnusest, nii et ta võib hakata kirjutama muidu niisama, egoism ei loe, sest see kirjandus ei puutu, see puutub isikusse. Ja kui kapital oleks nii suur, et kirjanik saaks oma edevusest ja auahnusest üsna lahti, mõistad? Üsna, mitte pärisega täiesti, sest täiesti pole võimalik, minulgi on pisut edevust ja auahnust. Nii et siis ainult üsna. Ning kui see üsnaks tehtud kirjanik kirjeldaks kirjutatud kirjandust edasi, siis hakkaksin minagi teda lugema, sest siis oleks see puht kapitali saladus ilma edevuseta ja avaahnuseta. Õilis ja suuremeelne nii-öelda produkt. Ja produkti vastu poleks ei minul ega ühelgi teisel haritud eestlasel midagi ega kedagi. Aga muidugi puhast produkti tähendab üsna ilma loominguta on meil raske saada, sest meil on vähe kapitali. Puhta produktiga on sama häda nagu puhta lõbugagi. Teda ei saa, ikka on pisut armastust hulgas.
Kallis, ära sa praegu hakka armastusest rääkima. Sa oled purjus, ütles Irma, kes ilmus jällegi lävele.
Kas sa kuuled, kirjaniku härra, kui neitsilik naine mul on? Purjus peaga ei tohi armastusest rääkida, ütles Rudolf.
Armas mees, jätta neitsilikuse jutt, palus Irma. Muidu teed ise endale ja ka minule häbi.
Taastus mehe juurde ja sättis tema särgi kraed. Õige, õige, kiitis Rudolf naisele järele. On häbi, kui elus on veel mõni neitsi, sest kirjanduses ei ole. Elu peab olema nagu kirjandus ja kunst. Kirjaniku ära, kuula, mis ma sulle ütlen. Mul on üks hea tuttav, naine muidugi, pealegi proua. Ja tema küsib alati, miks ei ole kirjanduses ühtegi neitsit. Miks, mõistate? Ja küll, et elus ei ole, ütleb ta. Aga olgu siis ometi kirjanduseski, et see sugu sootuks kaduma ei läheks. Sest inimesed tahavad vahel arvagi neitsidest midagi kuulda. Sellepärast, ära kirjanik, kui kirjutad naistest ja armastusest, siis kirjuta neitsist. Sest minu hea tuttav proua ütleb mulle, kuis ma siis loen eesti kirjandust, kui seal pole ühtegi neitsit. Ja pea meeles, kirjaniku ära, kui sa teist neitsit ei tunne, siis kirjuta minu naisest, sest tema on neitsi.
Mees, kallis, sa oled juba sootuks purjus, ütles Irma ja lahkus tohast.
Näed sa, kirjaniku ära, ka minu naine ei taha enam neitsi olla, keegi ei taha, ütles maja härra. Neitsid kuuluvad keskaega, ütles maalia ja lirtsatas läbi akna päikese poole, mille ketas oli juba helendavaks muutumas. Aga kas meie ei kuulu keskaega, küsis Rudolf. Mis oli keskajal? Usk ja taudid, ilma pisilasteta muidugi. Ja nüüd samuti usk ja taudid, ainult pisilastega, nii et usku poleks õieti enam vajagi. Usk oli ju selleks, et teada Jumal saadab taudid, sest inimene arvas, et mis sel Jumalal ikka teha, mõtleb ainult ajaviiteks inimestele taude välja. Aga nüüd on nõnda, et kui oleme mõne taudiga küllalt katsetanud koera, ahvi või meresea kehal, siis hakkame katseid tegema, kuidas saaks katsetatud pisilased saata inimese kehale, nii et kui oleks ütleme mõnikümmend miljonit inimest, siis läkitaksime neile miljon triljonit pisilast. Ühesõnaga oleme avastanud, et taudide, see tähendab pisilaste jumal pole keegi muu kui inimene ise, ja et see jumal usub oma pisilasesse. No, on see keskaeg või ei ole? Mina arvan, et on. Ja sellepärast oleks aeg eesti kirjandusse neitsi tuua. Mina olen poheemlane, vastas kirjanik. Loobun hea meelega neitsist teiste kasuks. Sina poheemlane, imestas maja härra. Sul on kapital, kus sa aktsionääriks. Ja sina poheemlane. Eks siit vaa veli. Sina pole mingi poheemlane. Tahad, ma ütlen, mis sa oled. Ütlen puhtast sina sõprusest, nii et võid uskuda. Aga enne joome mu pea pole veel küllalt selge. Soo. Ja nüüd vasta mulle, kui sa oled poheemlane, miks sa armastad nii väga kombineeringut? Tead, sina oled samasugune poheemlane nagu minagi, kes ehitab sealauta, et makstaks kõrvale. Ainult, et sinu sealaudaks on mõni romaan, mida mina ei loe, mõni maailm, mida mina ei vaata või mõni kuju, mis kõlbab ainult mälestussambaks surnutele. Meie kõik aina kombineerime, aga kes kombineerib, see on pursui, vanavetin kodanlane. Poheemlus tuleb loomingust, mitte kombineeringust. Meil kõigil on oma laenu usaldajad ja kõrvale maksta saavad nad kõik meie eest, sest meie kõik armastame rohkem välja anda, kui viitsime teenida.
Ma olen mõnikord mõelnud, et mida hakkaks õige tegema, et ei makstaks kõrvale. Muidugi peaks see midagi viisakat olema. Panka asutada ei saa, saneeritakse. Vabrikut ehitada ei saa, kaitstakse toimamatu pidamine. Lehma lüpsta ei saa, sigasööta ei saa, kanamunetada ei saa, preemiad, maad kultiveerida ei saa, melioratsiooni kapital, rukistega niisu kasvatada ei saa, monopol või midagi selle taolist. Kirjutada ei saa, maalida ei saa, laulda ei saa, näidelda ei saa, reisida ei saa, võidu joosta ei saa. Kui avalikult nii, et teised vaatavad kultuurkapital. Raha laenata ei saa, kirjutatakse varem või hiljem korstnasse, kui väegi viisakam summa. Varastada ei saa, sest korralikude elukommete pärast vabastatakse vanglast. Armastada ei saa, sest riik kasvatab lapsed. Pea hakkab ringi käima, kui mõelda, milline häda. Hakka või märasid lüpsma, rästikuid munetama, kaktusi kasvatama. Aga siiski saadetakse sulle varsti mõni instruktor riigi kulul kaela, nii et ikkagi makstakse kõrvale. Sellepärast kirjaniku härra mitte luua, vaid kombineerida. Kõrvale makstakse nii kui nii. Maja härra oleks ehk edasi rääkinud, aga äkki ta märkas, et kirjanik oli rinnuli laual magama võinunud. Nõnda ta siis vaikis, sest ise endale ei tahtnud ta kõnet pidada, kuigi armastas kõnelda. Ta pöördus ümber, maalija istus lahtise aknaal, piip hambus ja joonistas. Perspektiivi tagatipus paistis puude varjult vaevalt märgatavana armumuusium. Tehke see värvidega ja andke mu naisele, ütles Rudolf. Temale meeldib see, sest seal ees nägi ta rõngas rästikut. Rästikut minu pildile ei tule, vastas maalija. Ega seda ei ole tarviski, rästik on pildi taga, seletas Rudolf. Ka pildi taga ei ole rästikut, ütles maalija. No siis pildi sees, sest teie ei saa ometi seda rästikut olematuks teha, keda minu naine seal mõni nädal tagasi nägi, rääkis maja härra. Mina ei näinud seda rästikut, ajas maalija vastu, ja mina maalin ainult seda, mis ma näen. Maalige jumala rahus, ütles Rudolf. Aga minu naine näeb seal seda, mis ta mõtleb, mäletab ja tunneb, sellepärast andke pilt temale ja arve minule. Oleme rääkinud. Oleme rääkinud. 22. peatükk. Härra Ikkal oleks nagu pärast uue maja sisseõnnistamist, kus ta nii palju rääkis kultuurist ja kapitalist, häkki huvi kadunud nende kultuuriliste ürituste vastu, mida ta juba oli teostamas või kavatses teostada oma päristalus soonikul. Näis nagu hakkaksid agronoomi sõnad, mis see rääkis maaharimisest ja tasuvusest, alles tagant järele peremehe südamesse või pähe kinni, nii et nende üle peab enne järele mõtlema, kui täie hooga edasi töötada.